uten da å ha gått på skole. Maximilian han gikk etter hvert i kloster og ble en ledende person i dette klosteret, i et ganske stort kloster i Polen. Han opplevde etter hvert at han skulle hjelpe andre mennesker. Og når det nærmet seg andre verdenskrig, og når Polen ble dratt inn i andre verdenskrig, så vet vi også at dette startet dette med forfølgelsen av jødene. Og han bestemte seg for at han skulle kjempe imot tyskerne med ikke-voldelige midler. Blant annet så holdt han på med å utgi illegale aviser og spre informasjon, og han gjorde ganske mye for å hjelpe jødiske flyktninger på forskjellige måter, med å gi dem mat og andre ting som de var på jakt etter, og så videre. Men det gjorde jo også at han levde farlig, og han ble først arrestert, og han ble satt inn i flere ut av disse leirene som tyskerne hadde. Men på en eller annen merkelig måte så ble han sluppet fri og kunne fortsette dette arbeidet. Men 28. mai i 1941 så ble han arrestert på nytt igjen. Da ble han sendt til den fangeleiren som heter Auschwitz, eller Oswiecin, som det heter på polsk, og ble plassert i ei brakka med ca. 2000 andre fanger. Han var først i brakke nummer 17, og senere, fordi at han viste seg til å være en mann som arbeidet godt, så ble han plassert i brakke nummer 14, der det var litt bedre kår egentlig for de som var fanget der. Så skjer det som gjør denne historien så viktig å fortelle for oss også i vår tid. En fange i fangebrakka 14 forsvinner, og de tror at han har rømt. Og noe av den grusomheten som tyskerne viste overfor disse som var fanget, gjenspeiler seg nå i det som skjer videre. Fordi at en fange var blitt borte, det viste seg at han hadde ikke rømt, men han hadde egentlig falt ned i latrina og drukna. Så bestemte de at de som bor i brakka samles ut på tunet, og så kommer da den lederen for fangeleiren, som kalles for slakteren, og plukker ut 10 fanger som skal sendes ned i en kjeller i et rom, og der skal de sultes til døde. Denne fangeren plukker ut disse, men han peker på en fange som heter Franciszek Gajonicek. Franciszek Gajonicek. Og denne Franciszek Gajonicek, han roper umiddelbart i det han blir pekt på og sier dette annet. Jeg har jo så lyst å fortsatt se min kone og mine barn igjen. Og da er det Maximilian Kolbe står frem og sier dette. Jeg kan gå i hans sted. Og denne slakteren spør han ganske enkelt, hvem er du? Så sier han det at jeg er en gammel katolsk prest, og jeg er villig til å gå i hans sted. 47 år gammel er da Maximilian Kolbe blitt. Disse 10 blir ledet ned i det rommet der de skal være, og blir låst inne for å sulte ihjel. Maximilian, han organiserer de med det at de bruker tid der de ber sammen, der de synger sammen, og der de har omsorg for hverandre på forskjellige måter. Og det som skjer i fangeblokka rundt omkring, er at de andre fangene de begynner å høre på disse sangene og lovsangene som de kommer. For dette var så uvanlig. For det de hadde opplevd tidligere var jo at hver gang dette skjedde, så var det skrik, det var jammer, det var klage, og de kunne på en måte høre disse jammeren som kom opp ifra akkurat dette rommet. Og fangevokteren går ned gang etter gang, og de merker ikke at han kommer, fordi at det, enten er de i tensbønn eller de er i lovsang. Og de holder ikke opp med å synge eller å be, for fangevokteren snakker hardt til dem og sier at de skal være stille. Og så går dagene. Men de får jo ingen mat. De blir etter hvert mer utmagret, og de blir utsultet. Og de dør en etter en. Når 14 dager var gått, så var det fremdeles 4 av disse fangene som var i livet. Og fangevokteren, han har fått beskjed om at de trenger dette rommet til andre, så nå er vi nødt til å gjøre slutt på disse. Så 14. august i 1941, så får da Maximilian Kolbe en injeksjon med fenol, som gjør at han dør klokka 12.30 på dagen. Og dette vet vi, fordi at man kan si mye om det som skjedde i disse fangeleirene som tyskerne hadde, men tysk grundighet gjorde at de dokumenterte det som skjedde. Så dette er en historie som er tydelig. I etterkant av dette, så settes det i gang en prosess der Maximilian Kolbe blir til slutt saligkåret, eller gjort til helgen. Og i 1971 så er det pave Paul den 6. som får den æren av å tilkjennegi ved en stor gudstjeneste på Petersplassen i Roma at Maximilian Kolbe er blitt en helgen. Til stede på denne saligkåringen så er fremdeles František Gajonović til stede sammen med sin familie. Han overlevde og var da til stede i denne situasjonen. Så langt vi vet, og ting er ganske grundig dokumentert, så var det kun denne ene personen, Maximilian Kolbe, som ga frivillig gikk i døden for et annet menneske i Auschwitz. Så det er en sterk historie. Og samtidig så har den så mange paralleller til det som Jesus gjør for oss. For han går også frivillig i døden for oss. Den tysk-sveitsiske teologen Karl Barth var egentlig en ganske stor kapasitet på dette som har med teologi å gjøre, og satte på mange måter sterke spor etter seg innenfor teologien. Når han lå på det siste, så ble han intervjuet av et tidsskrift der de spurte han hvordan er din teologi nå i møte med døden? Og Karl Barth svarer ganske enkelt dette. Min teologi er blitt enkel. Den er slik at den kan sammenfattes i 4 ord. Jesus døde for meg. Og på den måten så har han også grepet noe av det som er kjerna i budskapet og det som skjer på langfredag. Jesus døde for meg. Og det kan godt hende at vi kan gripe dette budskapet enkelt, i hvert fall den første delen. Denne delen som handler om dette at Jesus døde. Også fordi at det er jo noe som vi sånn historisk faktisk kan slå fast. Dette skjedde. Det finnes det kilder som kan slå fast. Men den andre delen, den biten som handler om for meg, det er liksom den delen av teologien som ofte er den vanskelige. Dette å kunne gjøre dette til sin egen bekjennelse. Fordi at det å si dette at Jesus døde for meg, i det så må det ligge en erkjennelse av at jeg er ikke perfekt som menneske. Jeg har gjort ting som er galt, enten det er galt imot min neste, eller det er galt overfor Gud, eller hva det enn måtte være. Og dette gale som man har gjort, det trenger at noen bærer ansvaret for. For jeg klarer ikke og vil ikke bære det selv. Og det er noe av dette som er en av disse små detaljene av det som vi leste om i teksten i dag, som jeg tenkte jeg skal bare si litt kort om helt nå til slutt. De to personer som blir korsfestet sammen med Jesus på Golgata kors, det var to røvere. Og når de henger der sammen med Jesus, så kan du legge merke til at de to reagerer på to ganske forskjellige måter. Den ene spotter Jesus, eller utfordrer Jesus, kan vi kanskje like godt si. Er du virkelig Guds sønn, så kan du befale at vi skal stige ned fra korset. Gjør et under, så vi slipper å møte lidelsen, så vi slipper å henge her og ha det vondt. Vis deg som Guds sønn. Og det er noe av dette som av og til vi som mennesker også kan føres inn i, der vi tenker når vi møter ting som er vondt, når vi møter ting som er vanskelig, så tenker vi dette at skal jeg tro på Gud, skal jeg hengi meg til Gud, så er jeg avhengig av at Gud gjør et mirakel på en eller annen slags måte. Hvis ikke, så er jeg nødt til å forkaste trua på han. Og da blir det så motsatt å se hvordan den andre røveren reagerer. Og du merker med en gang at det er en helt annen type holdning. Der ligger en ydmykhet over det som er hans måte å tilnærme seg det på. Når han sier dette, at han irettesetter den andre som har på en måte sagt til Jesus at la oss bare befale du at vi stiger ned fra korset, så sier han dette at tenk over dette. Vår dom, den er rettferdig. Vi får igjen for det som vi har gjort. Og underforstått, og som du hørte i hele denne rettegangen mot Jesus, Jesus hadde ikke gjort noe som fortjente en slik straff. Men han tok på seg den straffen for å sone for oss. Og så sier denne røveren, ikke frels meg, for han var såpass realistisk. Han visste at det han hadde gjort, det var galt. Han visste at han måtte stå til ansvar for det han hadde gjort. Og den dommen han hadde fått, den var rettferdig. Og så hører han Jesus si, eller så sier han til Jesus, Jesus, tenk på meg når du kommer i Guds rike. Han våger ikke engang å ta ordene. Jesus, ta dem med til ditt rike. For han var det han våget å be om. Det var dette. Tenk på meg. Og Jesus svar er jo så flott. I dag skal du få være med meg til paradis. Og så illustrerer den holdningen som han har en ydmykhet og en respekt for Jesus og en selvinnsikt. Han visste hva han hadde gjort. Han var innforstått med det at det han hadde gjort galt og det som hadde påført andre smerte, for dette som han hadde gjort måtte ha vært alvorlig siden han ble korsfestet. Det var han villig til å være ansvaret for. Og så opplevde han at Jesus sa, i dag skal du få være med meg til paradis. Han opplevde at Jesus sa, jeg bærer også din skyld og din synd. Og når teologien vår blir enkel, Jesus døde for meg, så trenger dette for meg å få inn akkurat dette elementet. At vi forstår at de tingene vi gjør som er synd, eller som er galt, som går ut over andre, de trenger vi å bære ansvaret for, å ta ansvaret for. Og så opplever vi, når vi kommer til Jesus, at han gjør som han gjorde for den ene røveren. Han bar hans synd og sonte den på Golgata kors. Det er i et nøtteskall det som er budskapet på langfredag, og som handler om hva Jesus død betyr. For det viktige spørsmålet for oss å finne svar på i denne tida, er ikke hvordan Jesus døde og alle de detaljene som er rundt det, men å vite hvorfor Jesus døde. Og dette hvorfor, det er det som skaper bekjennelsen i vårt liv. Jesus døde for meg.